Kāda bija jūsu organizācijas pirmā reakcija, kad uzzinājāt, ka esat ieguvuši Nobel miera prēmiju?
Pirmais bija pārsteigums, jo mēs absolūti neko nezinājām stundu pirms balvas saņēmēja oficiālas paziņošanas. Taču tajā pašā laikā tas bija ārkārtīgi sirsnīgi pieņemts pārsteigums, un mēs jutāmies tā, ka tas, kas jau ir sasniegts pēdējo 15 gadu laikā, ir augsti atzīts un novērtēts.
Ja runājam par šiem aizvadītajiem 15 gadiem, kurus minējāt, kuri pēc jūsu domām ir organizācijas lielākie sasniegumi?
Manuprāt, pats lielākais sasniegums ir, ka mēs esam pārliecinājušies, ka vairāk nekā 80% no visiem deklarētajiem ķīmiskajiem ieročiem pasaulē ir iznīcināti. Mūsu lielākais pienākums ir raudzīties, lai tiktu ievērots starptautiskais aizliegums par ķīmisko ieroču izmantošanu. Šī ir pirmā reize ieroču kontrolas vēsturē, kad absolūti visa kāda masu iznīcināšanas ieroču kategorija pavisam drīz būs vēstures pagātne.
Pasaules acis tagad ir pievērstas ķīmisko ieroču iznīcināšanai Sīrijā. Cik tālu jūs esat tur ar savu darbu?
Ļaujiet man piebilst, ka Nobela miera prēmija mums ir piešķirta par darbu, ko esam veikuši pirms Sīrijas, un par darbu, kas vēl tiks veikts pēc Sīrijas. Taču, atgriežoties pie jūsu jautājuma, jā, mēs kopā ar ANO turpinām misiju Sīrijā, viss notiek kā plānots. Pirmajā fāzē, kas notika oktobrī, bija jāpārliecinās, vai Sīrijai ir pietiekama kapacitāte šos ieročus ražot, un tā tika neutralizēta. Līdz ar to Sīrijai vairs nekādā veidā nav iespējams šos ieročus ražot, jo tai nav ne iekārtu, ne izejvielu, ne ķīmisko komponentu. Un tagad mēs sāksim fiziski izvest no Sīrijas ķīmiskos produktus un pārliecināsimies, ka tos patiešām iznīcinās.
And then we'll ensure their actual destruction.
How about the countries who would host the Vai ir atrastas valstis, kurās notiks no Sīrijas izvesto ķīmisko ieroču iznīcināšana? Vairākas jau ir atteikušās, piemēram, Albānija nesen paziņoja, ka tā nepieņem šo piedāvājumu, jo tai kaut kas tāds nav pa spēkam. It doesn't have this capacity to accept this proposal.
This is not known as yet. What is known is one that chemicals will be removed.
Mēs vēl nezinām, kurā valstī tas notiks, taču mēs zinām pirmkārt, ka ķīmiskie ieroči no Sīrijas tiks gan izvesti, gan arī ārpusē iznīcināti. Otrkārt, viss toksiskākie Sīrijas ķīmiskie ieroči tiks iznīcināti uz īpaša ASV kuģa. Kurā ostā tas noinkurosies, vēl nav zināms, un par to vēl notiek diskusijas. Treškārt, kas attiecas uz mazāk toksiskām un pat parastām industriālām ķīmijām, kuras arī nāk no Sīrijas, tad tās iznīcinās šajā lietā specializējušās kompānijas.
Vai joprojām ir cerības, ka to visu izdosies paveikt iepriekš noteiktajā laikā?
Yes and no. We are doing all we can to make this happen.
Jā un nē. Mēs darām visu iespējamo, lai tas tā notiktu. Taču drošības situācija Sīrijā ir tāda, kāda tā ir. Ārkārtīgi saspīlēta, mainīga un neprognozējama. Līdz ar to, lielākais jautājums tagad ir, kā šos ķīmiskos komponentus noteiktajā laikā transportēs laukā pa zemes ceļiem tālāk uz ostu, no kurienes tos aizvedīs prom no valsts.
And if I may ask you also just to draw a picture from Lūdzu, uzzīmējiet skaidrāku attēlu maniem radioklausītājiem, kurām pasaules valstīm joprojām ir ķīmiski ieroči un kur tie atrodas visbīstamākajās rokās.
To mums ir grūti pateikt, jo mūsu organizācija darbojas saskaņā ar valstu deklarācijām. Līdz ar to mēs nevaram spekulēt, vai to valstu, kuras nav parakstījušas ķīmisko ieroču aizliegumu konvenciju, rīcībā ir ķīmiskie ieroči. Mēs zinām, ka vēl sešām valstīm būtu jāpievienojas konvencijai, un mēs aicinām tās rīkoties, cik vien drīz iespējams. Starp šīm valstīm ir Dienvidsudāna, Mjanma, Ziemeļkoreja, Izraela un Ēģipte.
Myanmar, North Korea, Israel and Egypt.
Kurš no jūsu organizācijas saņems balvu?
Oh, the prize will be received by the Director General of the OPCW.
To saņems organizācijas ģenerālsekretārs, un ar viņu kopā uz Oslo dosies arī vairāki dalībvalstu pārstāvji, jo mēs esam daudz nacionāla organizācija un vismaz 10 pašas organizācijas darbinieki.
And kā jums šķiet, kā šis apbalvojums ietekmēs jūs nākotnes darbu?
Well, that surely, as I said before, this is a clear recognition.
Kā jau sacīju, šī ir skaidra atzinība, un šis unikālais apbalvojums padarīs pazīstamāku organizācijas profilu. Es ceru, ka tas vairos uzticību mums, un līdz ar to arī lielāku atbalstu, un mēs varēsim būt daudz efektīvāki, nekā bijām līdz šim.
So overall, mēs tātad varam secināt skaists brīdis, taču ļoti daudz vēl darām. But still lot of work to be done.
Well, you're right. Not a lot of work because once again we have accomplished.
Jā, jums taisnība. Varbūt gan es neteiktu, ka ļoti daudz vēl darām, jo kā jau sacīju, 80% ķīmisko ieroči ir iznīcināti. Taču 20% vēl ir jāiznīcina. Un mums godīgi jāpasaka, ka Sīrijas traģēdija ir atgādinājusi, cik drausmīga ietekme šiem ieročiem ir, un tas mūsu organizācijas darbu padara vēl nozīmīgāku un svarīgāku.
Even more crucial, even more relevant, and even more important.